Hemen badugu orain eskuartean gai polit bat, gai berezi bat, gai, bueno, ba, berritzaile bat esanen nuke, proposamen polita, Arbola izeneko jaialdia. Eta hau ja hasia dago, martxoan hasi zen eta maiatzera arte, ba, luzatuko dira hor proposamen desberdinak. Bertan hor Arbolen inguruan, basoen inguruan artikulatutako proposamenak izanen dira egun hauetan izanen ditugunak. Hor mota askotako ekimenak izanen dira, besteak beste, ba, sorkuntza egonaldiak, hainbat artista egiten ari direnak, baina gero etorriko dira, ba, bestelakoak, etorriko dira tailerrak, hitzaldiak, topaketak eta beste. Eta honetaz guztiaz hitz eginen dugu oraintxe bertan gure estudioan dauden bi gonbidatuekin. Alde batetik Labeako zuzendaria den Isa Ferreira dugu. Arratsaldeon, Isa.
Arratsaldeon.
Labea zer da, laborategi berezi bat?
Bai, berezi bat. Bueno, pues han gure Labea horretan, bueno, arte praktika artistiko berritzaileak eta zientzia, divulgazio zientifikoa eta zio komunitarioa eta Arbolen kultura hor otsagai hoiek gure Labean sartzen ditugu eta sukaldatu pixko bat eta
ateratzen dena.
Bai.
Eta ezagutxi. Eta bestaldetik, eba, sorkuntza egonaldia egiten ari den artistetako bat daukagu hemen gurekin, Maitane Azpiroz. Arratsaldeon, Maitane, zer moduz zaude?
Arratsaldeon, Reyes.
Bueno, ba, zurea da, zirkua, akrobaziak eta olakoak, ez da? Mm-hmm. Horretan aritzen zara aspaldidanik, eta honetan ere, horretaz, ari zara, ez da?
Bai, bueno, ba, hori da nire ezakit espezialitatea, o ezakit nola esan, edo nire osagai berezia, esan, eta favoritua, edo hor ongi eroso sentitzen naiz, lenguai hizkuntza horrekin, baina oraingo honetan zuhaitzen inguruan hausnarketa gauzatzea gustatuko litzaiguke, gustatuko litzaiguke niri eta taldeari ere bai. Eta horregatik gaude Arbola bezalako, bueno, ekimen, jaialdi eta bestelakoan.
Baina zerari ez zara prestatzen, nola ikuskizun bat, zirkuarekin eta lotura daukana, edo nola materializatzen da gero hausnarketa hori?
Ba, bai, helburua da ikuskizun bate gauzatzea. Baina orain gontan, osea, hola aurrekoan area materiaren, ondarra materiaren inguruan egin genuen, eta honako honetan, ba, interesa edo hausnarketa egingo dugu zuhaitza eta uraren harremanean datzan ardatza horretan.
Primeran, gero esplikatuko dugu zuia zehatzago, nola egiten ari zaren hori, baina guazen orain komentatzea pixka batean, bueno, Arbola feste, Arbola jaialdi hau, edo zer da zehazki, eta zergatik antolatzen duzu, Hemen ikusi dugu bigarren edizioa dela urtengoa.
Bai.
Konta iguzu.
Bueno, gure abia puntua nahiko simplea da, ez? Nik uste dugu, bueno, badugula, batzuk esaten dutena dela zegera vegetal. Orduan, gure mezua, simplea, hori da, ikus ditzagun Arbolak, ikus ditzagun zuhaitzak, eta hori zegera vegetal hori landu nahi dugu, ez? Pentsatzen dugu, bueno, pues landareak orokorrean eta zuhaitzak bereziki bat dutela bere importantzia eta bere agentzia eta bere, bueno, pues ez bakarrik gure espazio fisikoan, baita gure espazio filosofikoan edo psikologikoan eta gure osasunerako ere bere garrantzia dutela, ez? Orduan hori landu nahi dugu, eraiki nahi dugu, konstruitu nahi dugu, hori leku bat, espazio bat, denon artean hausnarketa egiteko honen inguruan, ez?
Uh-huh. Beraz, artea, zientziaren divulgazioa eta ekintza komunitarioa dena biltzen duzue,
bai, proposamen. Bai, protagonista Arbola da. Egiten duguna da, lekuz berdinetatik, bai artistak, bai filosofo, aktivista, biologoak, edozein motatako jarduera, aktibitatea, edozein motatako jendea erakarri nahi dugu denon artean, hausnarketa gehiago egiteko honen inguruan, ez? Arbolek orokorrean gure kulturan duten paperari buruz hitz egiteko.
Garrantzitsuak dira, baina batzutan oso modu materialistan begiratzen ditugu zuhaitzak, ez da? Zer ateratzen aldugu zuhaitzetatik, nola erabili diru ateratzeko, eta, traba egiten digutenean, edo molestatu egiten dutenean, moztu eta kendu erditikan, hori ikusten da askotan, ez?
Ba, nik uste dut, batzutan ez dugu ezta ikusten ere egiten, ez? Nik uste dut hori dela lehenengo pausua. Ikustea, beren izenak jakitea, beren kontatzen dituzten istorioak, dituzten temperamento ezberdinak, hori guztia ezagutzea. Eta pixkanaka, kontua ez izango litzateke, onartzea bere ez daudela gure zerbitzuan. Berez badutela bere importantzia, bere agentzia, bere importantzia berezkoa, haiena. Eta errespetu hori lantzea, ez? Guk arbola hartzen dugu simbolo bezala, ez? Nahi duguna da baita ere kultura vegetalari buruz hitz egitea eta zen eta, azkenaldi honetan gero eta filosofiaren aldetik, soziologia eta pedagogia eta, hainbat lekuetatik, ari gara hausnarketa interesgarriak ari dira sortzen, eta orduan, arbola hartzen dugu simbolotzat ere, ez? Dugu, orain dugu, bizigaren transizio ekosozialen garaian eta garai honek sortzen dituen turbulentziak nabegatzeko behar ditugula tresnak eta behar dugu pentsatu, ez? Eta arbolak izan daitezke eredu inspiragarriak, ez? Antropozenoko kulturan bizitzeko hainbat balio, beraiek dituzten balioak inspiratzen adu. Inspiraziotzat hartzen alditugu, ez? Babesa, aterpea, autosuficientzia, interdependentzia, hori da.
Guk batzutan galtzen ditugunak. Gizakiok batzutan galtzen ditugun baloreak, ez da? Aizu, eta hemen labea, laborategia, aipatu dugu, baino antolatzaile gehiago edo laguntzaile gehiago?
Bai, laguntzaile pilua, bai, por suerte, laguntzaile pilua ditugu eta, beti, ahi esker dira, egiten dugu gure egitaragoa.
Bai, horre batzuk aipatzearen behintzat, Antartika Kultur Kontainerra,
oso importantea,
Iruñeko Udala, San Pedro ingurumen eziketarako zentrua, Piparrika baratzeak, iribaratzeak, edo eta horre uarten dago, arte garaikidearen museoa ere bai, zentrua ere bai, besteak beste hortxe daude horba kolaboratzen, ez da, zuekin. Eta egutegiari begira zemen gauza pila proposatzen duzu, eta nola baite orden pixka batea jartzearen edo baso honetan aipatuko dugu, ez da, egutegia. Momentuz, hasi direnak, martxoan hasi zirenak, izan dira ja sorkuntza egonaldiak, ez da?
Bai, aurten Arbola Festivalaz, Bai, deitzen diogu Arbola Festivala, bai, baino baitare ekitaldi basoa. Zen eta aurten oso proiektua oso atrabesatua dago egiten ari ditugun egonaldiekin, ez? Egonaldi artistikoak zuk lehen aipatu dituzunak eta Maitane adibidez egiten ari dena, ez? Orduan prozesua mantxoagoa dugu, orduan ditugun ekitaldiak más espaciadas, ¿no? En el tiempo. Orduan hasi ginen egonaldiekin hasi ginen martxoaren 20an eta bi hilabete terdiz egongo dira 10 artistek, bakotzak bere lana egiten, bere proiektua beti ere arbolaren kulturaren inguruko proiektu egiten, bakotza begrea, baino elkarri ere laguntzen, ez, eta kolaborazioak egiten, hori ja hasi ginen, hogeita martxoaren 20an, egonaldiak izango dira maiatzaren bukaera arte, eta bitartean baditugu hainbat aktibitate. Lehenbizikoa, lehenengo ekitaldi publikoa izango da datorren ostiralean. Datorren ostiralean, eta amabian, ez? Apirilaren 12an. Eta hasiko gara exotik izeneko, bada instalazio artistiko bat, Monika Arandak, nafartarrak, artista nafartarrak egina. Eta izango da, Nafarroako museoan arratsaldeko 8etan. Egun bakarreko ekitaldea da, beraz, adi. Eta, eta lehenago, egun berean, hau da, ostiral honetan, 5etan badugu ibilaldi bat, Las Exóticas izenekoa, arbola atzuaitza pedagogiare, ibilaldi pedagogiko bat, sobre Las Exóticas, eta gero hitzaldi bat. 7etan Nafarroako museoan. Bilaldia Antartikatik aterako da, atzaldeko 5etan, gero hitzaldia, proiektua aurkezteko, eta bukatuko dugu instalazioa ikusten. Eta bere instalazioa oso interesgarria da, bera Monika izan du da, azkenengo hilabetetan izan du da ikertzen, La Cortadera, ezagutzen duzu, La Cortadera, da El Plumero de la Pampa, deitzen diotena, bada plumero bezalako landare bat, una superplanta, podere, muy, oso poteretsua, eta lorategitan sartu zen La Cortadera, baino zabaldu eginda territorioan, lurraldean, batez ere Kornisa Kantabrikoan, iparraldean ikus daiteke piloat, eta oso planta, poderosa, baino baita ere ez da, esan dezagun nahiko, ez dela oberena lurralderako, ez? Eragin haundia du. Orduan bera izan du da, ikertzen bere potentzia estetikoa alde batetik, no? Zu belleza, baino baita ere egiten duen kaltea. Beraz, arte eta zientzia proiektu bada, eta eta hori izango dugu datorren ostiralean.
Hori da, gogoratuko dugu Antartika arte kontainer hori Kale Nagusian dagoela, Kale Nagusiaren 53. zenbakian, eta hortikan abiatzen da beraz ibilaldi pedagogiko hori atxaldeko 5etan. Gero 7etan Nafarroako museora joateko eta ja ikusteko, entzuteko eta ikusteko instalazioa.
Ibilaldi pedagogiko guztiak egingo ditugun guztiak beti ostiraletan, 5etan eta beti airtera Antartikatik eginen dugu.
Eta, ekitaldi asko, aipatu duzue, edo bildu dituzue, hor zuen egutegi honetan, denak ezin ditugu orain aipatu, baina urbiltzen direnean aipatuko ditugu, noski, Euskal Herri Irratian. Baina beste bat, azpimarratu nahiko nukena zen, basoan barrena ere ibiltzeko aukera izanen duela jendeak, ez da? Orain oso, ez dakiten, tzunak dira, baso murgilketa moduko hoiek edo, eta bietako bat eskiniko duzue ere bai, ez da?
Barkatu ez dizutu.
Basoan barrena murgilketa.
Basoko arte bainuak.
Bai, arte bainua.
Basoko bainuak dira, baino arte pixko bat kreatibitatea sartu nahi izan dugu proposamen horretan, eta horretarako, badugu Gislen Berano artista, Iruñeko artistaren laguntza, eta hori izango da ja Arbola Fest jaialdian, orain, apirilean eta maiatzaren hasieran hainbat aktibitate izango ditugu, tailer, erakusketak, baino gero kontzentrazio bat izango dugu maiatzaren 5etatik 18ra. Eta programa egitaragoa horren barruan badago zuk diozuna, basoko arte bainuak. Eta hori, guk landu nahi duguna da basoa, Nafarroa baso tierra de bosques, ez? Oso takit gure oso garrantzitsua da, ez? Beintzat niretzat eta basoa alde ezberdinetatik landu nahi dugu. Alde estetiko hortatik, bai? Baino baitare osasunak o edo osasunerako izaten alditun ez basoak gure osasunean izaten dituen eragin onak hori ere, zen, no? Eta gero espazio esteniko bezala ere. Hori hiru alde hoiek landu nahi ditugu ikertu, ez? Nahi dugu eta beraz hainbat egonaldi eta hainbat ekitaldi horri buruzkoak izaten ari dira. Maitanarena ere basoan, bueno, edo baso ambientean izanen dugu hori izango bai, datzin zilikatuta.
Kote guzu, Maitane, zuek zera izate prestatzen zehazki, lehen aurrera pentsiki bat egin duzu, baina zer esanen zenuk ez zure proiektuaz?
Ba, hasieran gaudela, eta oraindik, bueno, pues galdera gehiago ditugula erantzunak baino, zere guretzako, bueno, niretzako bat binepin lehenengo aldia da zientifikoki edo dokumentazioa bilatzen dudala sorkuntza edo sormenean aritzeko. Orduan ere bide berri bat da, baina bueno, tira, oso niretzako oso aberasgarria ere bai, ez? Osea, modu batean, igual imaginatzen ez dituzun ate batzuk irekitzen ere bai. Beraz, bueno, pues nabil ere Juanjo Altunarekin dela bera da teknika, baso teknikaria. Eta berarekin ba hitzaldi asko, bueno, elkarrizketa asko egiten ari gara. Burutzen ari ditugu pixka bat nola neretzako ere bai, gehien bat. Ba, basoaren inguruko funtzionamendua eta bueno, nola bizi den basoa berez, ez? Eta horretan ba nolabait horrekin nere imaginarioa edo aberasten eta nere abia puntua eta ikuspuntua ere bai zabaltzen. Orduan bueno, pues gustatuko litzaidake nolabait egin batean ba, txikia balin bada ere jendeari ikuskizunaren bitartez edo gure lanaren bitartez, ba gerturatzea, ez? Ikusteko modu, beste modu batean ikusteko basoa.
Eta noiz ikusi ahal izanen dugu, eta non?
Ba, lehenengo irtera bat egingo dugu 17an, ez banaiz okertzen, Isa, maiatzak 17an, arratsaleko 8etan, Arantzadiko isletan. Egingo dugu, bueno, gure lanaren zabalera bat, irekitzea publikoari. Eta, bueno, aurre esan dezakegu musika egongo dela ere bai, musika zuzenean, biolontxelista batekin, eta dantza, aireko dantza, akrobaziak.
Horixe, hori aurrera pengisan, baina hori ikusteko
parada. Zuaitzak ere bai.
Horixe, izanen dugu maiatzean. Ba, egitarra oso zabala prestatu duzu eta jarrak itzaldiak eta beste hori dena arbola.net webgunean dago eta hor izen amateko aukera eta egitarra hua eta ikusteko parada zalantzari gabe.
Hori bakarrik esatea gitarra guztiak libreak direla eta aforoa bete arte tailer bat baino.
Oso ongi.
Gure webgunean ja ikusgai dago egitarra guztien
beran. Ba, izugarria prestatu duzuena, egiten ari zaretena, Isa Ferreira, Labeako laborategiko zuzendaria eta Maitane Azpiroz, ba, artista, zirku dantza artista, eskerrik asko, bioi, hemen egoteagatik eta dena bikainoan adila. Mil esker.
Zuei, mil esker.